aql bilan yashash kerak. Assalomu alaykum, ertaksevar do'stlarim. Bugun ham qiziqarli ertak eshitishga tayyormisiz? Ha, barakalla. U holda diqqat qiling. Hozir men sizga juda ham aqlli va zirak qiz haqidagi aql bilan yashash kerak deb nomlangan ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda ikki aka-uka bittagina singillari bilan yashagan ekan. Yigitlar cho'ponlik qilib, biri boyning tuyasini, boshqasi qo'yini boqar ekan. Singlisi esa uy yumushlari bilan band ekan. Uchchalasi juda ahil, inoq, tinch, totuv yashar ekanlar. Kunlarning birida ularning o'tovi yonidan keksa karvonboshi o'tib qolibdi. U karvonlarga boshchilik qilar va o'rta miyona hayot kechirar ekan. Qariyaning bittayu bitta o'g'li bo'lib, karvonboshi uni aqlli qizga uylantirishni niyat qilgan ekan. O'tov yonidan o'tayotib, o'choq boshida akalari uchun taom pishirayotgan qizga ko'zi tushib, uni biroz kuzatib turibdi. Juda chaqqon qiz ekan. Uy ishlarini ham mehr bilan bajarayapti. Shu qizni kelin qilsam arziydi. Karvonboshi ezgu maqsadini diliga tugib, uyiga qaytibdi. Ammo sovchilarni yuborishdan avval ovulning barcha qizlarini to'plab, kichik bir bayram o'tkazib berishga ahd qilibdi. Ertasiga karvonboshining xotini ovuldagi hamma qizlarni bayram dasturxoniga taklif qilibdi. Bayram avjiga chiqqanida keksa karvonboshi qizlarga savol beribdi. Qani ayting-chi, go'zal qizlar, bu dunyodagi eng shirin narsa nima? Qizlar shovqin suron ko'tarib, birin-ketin gapira ketishibdi.
Eng mazali narsa bu sariyog'. Sutga teng keladigani yo'q. Shirin bekmesdan totlirog'i yo'q.
Faqatgina singil uyalib, sukut saqlab o'tiraveribdi. Karvonboshi unga yuzlanib, savolini yana takrorlabdi. Qizim, sen nega jimsan? Xo'sh, seningcha eng shirin narsa nima?
Hamma narsaning boshi do'stdir.
Abarakalla, hali shunday degin. Xo'sh, nima uchun tuzni mazali deb o'ylaysan?
Negaki barcha yeguliklarga maza kiritadigan tuz bo'ladi.
Dono chol shu javobni kutgan ekan. O'zi tanlagan qiz nafaqat go'zal va chaqqon uy bekasi, balki topqir ekanligidan quvonib, uyiga sovchi jo'natibdi. Akalari bu borada singilning fikri bilan qiziqishibdi.
Karvonboshining o'g'li menga ma'qul.
Shundan so'ng aka-uka sovchilarning oldiga chiqib, ularga qarorlarini aytishibdi.
Singilimizni karvonboshining o'g'liga uzatishga rozimiz.
Unday bo'lsa, qalin masalasi nima bo'ladi?
Bu savolga aka-ukalar qanday javob qaytarishni bilmay, bir-birlariga qarab, yana singillarining oldiga kirishibdi.
Singiljon, sovchilar qalin haqida so'rashdi. Biz esa nima deyishni bilmadik. Ulardan bir poda qo'y so'raylikmi yo pulmi?
Ulardan bug'doy rang va malla tusdagi otlardan boshqa hech narsa so'ramang.
Bu qirchang'i otlar oyog'ini zo'rg'a bosadi-ku. Ularni nima qilamiz?
Keyin bilib olasiz. Hozircha esa malla ot yordamida o'tovni joydan joyga ko'chirasizlar. Bug'doy rang otda esa dasht bo'ylab harakatlanishda foydalanasizlar.
Yigitlar sovchilarning oldiga qaytib, singillarning aytganlarini sovchilarga yetkazishibdi. Sovchilar karvonboshining uyiga qaytib kelib, unga shunday deyishibdi.
Suyunchini hozirlayvering. Yigitlar singillarini o'g'lingizga berishga rozi. Ammo qalin o'rniga malla va bug'doyrang otlarni so'rashdi. G'alati yigitlar ekan.
Malla va bug'doyrang otlar ko'rinishidangina qari va kasalvand bo'lib, aslida juda chopqir ekan. Shu bois karvonboshi ularni boshqa otlardan ko'ra ko'proq qadrlar ekan. U otlarini qalin o'rniga berib, katta to'y qilibdi. Shu bilan yoshlar baxtli hayot kechira boshlashibdi. Vaqt o'tib, qish kelibdi. Va oppoq qor muzga aylanib, qo'ylar muz ostidagi o'tlarni yuyolmay qolibdi. Xalqning boshiga tashvish tushibdi.
Ofat keldi! Ofat keldi! Endi ham qo'ylar ochdan qirilib ketadi. Ularsiz bizning ham kunimiz bitadi.
Karvonboshi ovuldagi barcha qariyalarni to'plab maslahat solsa-da hech bir to'xtamga kela olishmabdi. Shunda kelini o'rtaga chiqib shunday debdi.
Qizil daraga borganimda u yerda yovvoyi echki bilan ikki echkichasini ko'rgan edim. O'ylashimcha ular o'sha yerda quyosh nurlarida muz erigan yerni topib oziqlanayotgan edi.
Karvonboshi keliniga rahmat aytib darhol qizil dara tomon yo'l olibdi. Tez orada echkining izlarini topib, muzi erib, barra o'tga to'la keng yaylovga chiqibdi. Buni ko'rgan karvonboshi juda xursand bo'lib ketibdi. Ha, kelinim baraka topsin, juda aqllida. Ertagayoq shu yerga ko'chib o'taman. U joyni eslab qolib, xushxabarni tezroq yetkazish maqsadida otini ovul tomon choptirib ketibdi. Kutilmaganda yo'lini qaroqchilar to'sibdi. Ular cholning jonini olmoqchi bo'lib turganlarida karvonboshi ularga shunday debdi. Pullarim, qo'y va mollarim serob. Jonimni omon qo'ysangiz, boyib ketasiz. Sizlar yaqinlarimdan hayotim uchun tovon puli talab qilinglar.
Bu gaping ma'qul, chol. Qani, gapirchi. Qayerga borib, kimga uchrashish kerak? Gapir.
Ikki kishini ovulga yuboring. Hech kimga hech nima demay, kelinimni topib shunday deyishsin. Bizning o'tovga kirishda ikki terak bor. Birini kesib, tuyaning ustiga yuklang. Ikkinchi terakni esa kesmang. Ammo uni ham tuyaga orting. O'tov ichida ikkita sandiq bor. Ulardan birining eshigini ochib qoldirib, ikkinchisini esa yopib ot ustiga orting. So'ngra 60 ta tuya keltirib, ularni ustiga 60 ta ayolni o'tqazsinlar. Ular mening o'tovim atrofida aylanishsin.
Iya. Bu qanday gap bo'ldi? Sen qariya, nimanidir yashiryapsan shekilli. Pulni olmasak, o'ldim deyaver.
Xavotir olmanglar. Aytganlarimni kelinimga yetkazing. Nima qilishni uning o'zi biladi. Qaroqchilar karvonboshini otiga minib, ovul tomon ketishibdi. So'ng cholning kelinini topib, uning aytganlarini oqizmay, tomizmay kelinga yetkazishibdi. Kelin esa qaroqchilarni o'tov oldida qoldirib, eri va akalarini chaqirib shunday debdi.
Otamizning boshiga kulfat tushib, qaroqchilarga asir bo'libdi. Uning aytirib yuborgan gapiga ko'ra, o'tov yonidagi ikki terak bu qaynotam nomidan kelgan ikki qaroqchi. Ikkita sandiq bu men va qaynotam. 60 ta qurollangan askarlar ayollar kiyimini kiyib, tuyalarga o'tirib qaynotamni qutqarishga borish kerak.
Shu zahoti yo'q. Eri va akalari qaroqchilarga tashlanib, ularni oyoq-qo'llarini bog'lashibdi. Keyin ulardan karvonboshi qayerdaligini bilib olib, ayollar kiyimini kiygan 60 ta qurollangan yigitlar hamrohligida Qizil Dara tomon bor qoramollarni oldilariga solib haydab ketishibdi. Qiz akalariga malla va bug'doy rang otlarni minib karvonboshini qutqarish uchun yo'l olishlari kerakligini aytdi. Nihoyat qaroqchilar qoramollar podasini haydab kelayotgan tuya ustidagi ayollarni ko'rib, o'ljani qo'lga kiritish uchun ular tomon yugurishibdi. Shu vaqtda tuya ustidagi yigitlar ayol kiyimlarini yechib, qaroqchilar bilan jangga kirishibdi. Qizning akalari mingan otlar esa shamoldan ham tez yugurib, qaroqchilar ustiga bo'rondek yopirilibdi. Otlar qaroqchilarning tuyoqlari bilan tepib, yigitlarga yordam berishibdi. Nihoyat qaroqchilar taslim bo'lishibdi. Yigitlar esa ularning oyoq-qo'llarini bog'lab zindonga tashlashibdi. Shunday qilib, aqlli va topqir kelin qaynotasini o'limdan, xalqini esa qaroqchilardan qutqarib qolgan ekan. Shu bilan bugungi ertagimiz ham nihoyasiga yetdi. Aqlli va topqir inson har qanday muammoni yechimini topa oladi. Quruq gap bilan odamlarga yordam berib bo'lmaydi. Ana shuning uchun ko'proq kitob o'qib, kattalarning nasihatlariga quloq solishni kanda qilmang.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.